gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute aduce programul F276 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Programele acestea sunt rezultatul unei colaborări din partea studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați și preotul Niculiță, care este autorul unui mănânc de cugetări și meditații. Meditațiile acestea au fost preluate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați și prelucrate sub forma unor programe a câte 30 de minute fiecare, de maniera celuia care se difuzează și astăzi cu ocazia lecțiunii F276. Astfel se face că citirea Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos cu ocazia lecțiunii prezente ne aduce în fața versetului 11 a capitolului 20 din Cartea Faptele Apostolilor. Haideți însă mai înainte de aceasta să ascultăm niște comentarii foarte interesante cu privire la om. Omul, orice om, ateu, criminal sau sfânt, este o ființă minunată, mai întâi de toate prin structura sa fizică. Până și cel mai rău și mai vrednic de disprețuit dintre oameni are o inimă care este o pompă pe care inginerii nu sunt în stare să o construiască. O pompă care face să circule sângele de 600 de ori pe zi prin tot trupul. Într-o perioadă de 50 de ani, această circulație are loc de 1.840.000.000 de ori și aceasta fără un singur minut de întrerupere. În al doilea rând, omul este o minune prin faptul că are un suflet, o altă entitate aproape de nedefinit. El este atât de perfect încât, într-un anumit sens, el se poate dispensa de corp. Sufletul își arată independența în sinfonia a noua a studiului lui Beethoven sau în viața predată a lui Helen Keller, care, deși era surdă, mută și oarbă, a devenit o scriitoare și o mare filantropă. Sau în faptul că Pascal, la vârsta de 9 ani, a redescoperit axiomele geometriei euclidiene. Sau în viața lui Mozart, care a început să compună muzică la vârsta de 5 ani. Da. Ce ființă extraordinară, minunată, complexă este omul. Din nefericire însă, pentru că nu-și cunoaște valoarea, de multe ori se coboară prin trăirea lui la regnul animal. Aceasta se datorează faptului că nu-și face timp să se gândească. Și Satan are multe grijă de treaba aceasta, să ia omului timpul să nu-i dea răgaz să se gândească. El, de fapt, repetă istoria din Egipt, unde evreilor li s-au luat paiele și erau obligați acum să se ducă singuri pe câmp să strângă paie, căci, zicea faraon, să le dăm de lucru ca să nu se mai gândească la închinare. Așa face Satan și astăzi, aduce o grămadă de îngrijorări pe inima omului sau la alții ispite cu lucrurile acestea materiale ca să nu se gândească la entitatea sufletească a lui, să nu se gândească la sfârșitul acestei vieți care marchează începutul unei vieți veșnice. Doamne Tată Ceresc, mulțumim mai întâi prin Domnul Iisus că ne-ai făcut ființe atât de minunate. Te rugăm să binecuvintezi ascultarea acestui mesaj cu un duh de cercetare a fiecăruia dintre noi, să ne faci conștienți de minunăția aceasta a felului în care ne-a alcătuit și apoi să ne determin să ne gândim în mod cu totul serios la veșnicia noastră. Rezultatul acestei cercetări să fie, Doamne, întoarcerea la Tine a acelora care nu sunt, iar acelora care suntem copii ai Tăi să învățăm să ne trăim viața la nivel spiritual, pentru slăvirea numelui Tău și binele nostru veșnic. Amin.
Ce stări nebănuite pot fi prin Duhul Sfânt și Tu să fii de ele cât cerul de pământ. Nu uita, nu uita, azi e mântuirea Ta. La apus, la apus, poate harul Tău fi dus.
Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, dăm citire, iubiți ascultători, versetului 11 din Faptele, capitolul 20, în care citim că după ce s-a suit iarăși, aflând pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziua, apoi a plecat. Este vorba despre apostolul Pavel, care în călătoria sa a poposit odată în cetatea Troa, acolo a adunat frații în ultima seară care o mai petrecea cu ei și a stat de vorbă cu ei până după miezul nopții. La acea adunare a participat și un tânăr pe nume Eutih, care, adormind din pricina lungei vorbiri, a căzut de pe fereastră. El stătea deci pe fereastră, camera în care s-au adunat era la etajul al treilea. Când a căzut, a căzut în afară, pentru că așa cad toți care adorm pe cale. A fost ridicat mort, dar Pavel le-a spus: nu vă neliniștiți, sufletul este în el. Și așa cum vom vedea în versetul următor, Pavel l-a adus la viață. Cuvântul ne spune aici că după ce deci s-a suit înapoi de la locul unde căzuse Eutih, Pavel, aflând pâinea, a cinat și a vorbit multă vreme cu ei până la ziua. Apoi a plecat. Felul acesta cum a lucrat apostolul Pavel a făcut posibilă frângerea pâinii. Deși trecuseră câteva ore grele datorită prăbușirii lui Eutih, totuși puterea lui Dumnezeu, care a fost turnată peste cei adunați, i-a întărit ca să poată face frângerea pâinii. Într-o altă societate, un astfel de eveniment ar fi dat totul peste cap, s-ar fi evitat comentarii și lungi discuții. Aici însă, unde Duhul Sfânt era la lucru, ucenicii au continuat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Cuvintele Domnului Iisus au prins rădăcină în ei. Cuvintele din Ioan 14, unde zice Domnul Iisus: vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima. Iar aceste cuvinte au dat rod, căci pacea aceasta le-a păzit inimile și gândurile, cum scrie la Filipeni 4:7, putând astfel să se cerceteze înainte de a se așeza la masa Domnului. Când este vorba să împlinim ceea ce Domnul Iisus ne-a poruncit, să nu ne lăsăm împiedicați de nimic. Aceasta este o dovadă a dragostei noastre față de Mântuitorul Hristos, care nu s-a lăsat nici el împiedicat de nimic atunci când trebuia să plătească prețul ispășirii noastre, moartea sa pe cruce. Aflând pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme. Cu privire la cuvântul acesta, a cinat, unii cercetători sunt de părere că frângerea pâinii s-a făcut în cadrul unei mese de seară, o cină, vrând să facă o regulă pentru frângerea pâinii din acest lucru. Totuși, adevărul din verset nu este acesta. Și uitați de ce. În originalul Sfintei Scripturi, cât și potrivit unora dintre traducerile bune ale Bibliei, citim altfel. Spune într-una din ele: și după ce s-a suit și aflând pâinea, a gustat și a convorbit cu ei îndelung. Textul acesta este potrivit traducerii din Noul Testament al lui Cornilescu din anul 931, precum și în Biblia tradusă de Nițulescu. În altă traducere, în traducerea Sfântului Sinod de la 1968, spune: și suindu-se și frângând pâinea și mâncând, a vorbit cu ei mult până în zori. Traducerea de la Roma din 1967 spune: după aceea s-a suit, aflând pâinea și a mâncat. Traducerea de la Paris din 76 spune: apoi urcă, rupse pâinea și după ce mâncă, mai vorbi îndelung până în zori. Traducerea episcopului Bălan de la Lugoj 1938 spune: și suindu-se și frângând pâinea și gustând și vorbind mult cu ei. Și ultima traducere pe care o amintim este traducerea de la Iași din 1874, unde spune așa: atunci asuindu-se și frângând pâinea și mâncând. Înțelegem limpede de aici că acest cuvânt, cuvântul acinat, din traducerea de față, nu există. Este o greșeală strecurată. După frângerea pâinii, ucenicii au mai ascultat pe Sfântul Apostol Pavel până la ziua când el a plecat. Ce a mai spus Marele Apostol, Duhul Sfânt nu ne descopere aici. Știm însă că tot ce a spus nu a avut altă țintă decât să facă lumină în toate laturile vieții celei noi în Hristos. A mai vorbit multă vreme, până la ziua, apoi a plecat. Iată un gând duhovnicesc. Când vorbim, să vorbim până se face lumină, adică ziua, și apoi să plecăm în altă parte, să nu lăsăm lucrurile în întuneric nelămurite. Așa ne învață Duhul Sfânt, care ne călăuzește în tot adevărul, până se va face lumină deplină. În versetul următor, la versetul 12 din Faptele 20, aflăm că flăcăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Da, învierea este o pricină de bucurie și de mângâiere pentru toți, fie că este vorba de învierea fizică, fie că este vorba de învierea spirituală. Putem fi siguri că Eutih, după ce a înviat, nu numai că a fost mai veghetor, dar și că a pus în practică tot ce a auzit în acea seară de neuitat. Eutih a înviat ca să asculte mai desăvârșit de Dumnezeu. Numele Eutih în tălmăcire însemnează fericitul. Dacă până la învierea aceasta Eutih n-a fost desăvârșit de fericit, de aici încolo, cu siguranță a fost cu adevărat fericit. Binecuvântat să fie Dumnezeu, care călăuzește toate lucrurile în așa fel ca împărăția lui să propășească. În versetul următor, la versetul 13, citim următoarele. Noi am venit înaintea lui Pavel la corabie și am plecat cu corabia la Asos, unde ne învoiserăm să ne întâlnim din nou, pentru că el trebuia să facă drumul pe jos. După cele 7 zile petrecute în Troa, zile pline de har și de binecuvântare din partea Domnului, Sfântul Apostol Pavel se îndrepta spre Ierusalim. Frații care îl însoțeau au plecat la corabie, iar el a mers la Asos, făcând drumul pe jos, unde s-au reîntâlnit. Pe mare distanță era de 70 de kilometri, iar pe uscat cam de 35 de kilometri. Asos, în tălmăcire, însemnează aproape. Pentru dragoste, totul este ușor și aproape. Spune cuvântul aici pentru că el trebuia să facă drumul pe jos. De ce oare? Fără să fim prea iscoditori, avem totuși dreptul să întrebăm, căci nimic din ce se putea întâmpla Sfântului Apostol Pavel nu poate să ne lase nepăsători. Oare nu era mai ușor pentru el să meargă împreună cu tovarășii lui decât să facă drumul pe jos? Cuvântul spune însă trebuia să facă drumul pe jos, așa cum Domnul Iisus trebuia să treacă prin Samaria, cum știm la Ioan 4:4. Sunt lucruri care trebuie să le facem, chiar dacă nu suntem înțeleși de cei din jurul nostru. Cu privire la acest mers pe jos al Sfântului Apostol Pavel, sunt mai multe păreri. Îndeosebi se pare că el, după puternica zguduire sufletească, simțită cu prilejul morții tânărului din Troa și înainte de a-și lua rămas bun de la credincioșii din Efes, simțea nevoia să rămână singur numai cu Dumnezeu. De altfel și Domnul Iisus simțea nevoia aceasta să rămână singur numai cu Tatăl, de aceea se retrăgea în pustie nopți întregi ca să se roage. Cu cât mai mult avea trebuință ucenicul să alerge la acest izvor de împrospătare a puterilor duhovnicești. Să fie singur-singurel, iată ce căuta Marele Apostol Pavel. El stăruiește să aibă acest lucru. În urma lui avea zile pline de muncă, acum avea nevoie de liniște. Iată ce lipsește adeseori omului, chiar și credincioșilor. Unora din semenii noștri le este cu neputință să aibă liniște. Lucrul lor, care este binecuvântat și adunarea la oaltă la rugăciune, nu pot să înlocuiască binecuvântarea singurătății. Sunt unele izvoare de viață duhovnicească care nu curg decât în liniște înaintea Domnului. După orele în care a avut parte de învățături dumnezeiești, în cercul credincioșilor, este nevoie și de liniște și singurătate. Avem nevoie de curățire și de judecare de sine, de smerenie și nouă înarmare. Sfântul Pavel renunță la călătoria plăcută pe mare, în legătura frățească de pe puntea corăbiei și la prilejul de a sta de vorba asupra lucrului încheiat, numai pentru a fi singur. Dar toate cu măsură. Cei care vor să fie mereu singuri ajung nedestoinici pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și în privința aceasta, deci, trebuie să rămânem sub călăuzirea Duhului Sfânt și vom ști, fără greș, ce este bine și ce trebuie făcut. În continuare, la versetul 14 din Faptele 20, citim: când s-a întâlnit cu noi în Asos, l-am luat în corabie și ne-am dus la Mitilene. La plecarea din Troa, Sfântul Pavel s-a învoit cu tovarășii lui de călătorie să se întâlnească în Asos, întrucât el a mers pe jos până acolo, iar ei cu corabia. Asos era un port la sud de Troa, în fața insulei Lesbos. După ce apostolul s-a întâlnit cu frații, a fost luat în corabie și au călătorit printre insule până la Milet. Dar înainte de a ajunge aici, pentru ca să se vadă cu frații din Efes, corabia s-a oprit în mai multe locuri. Primul port a fost Mitilene, care era capitala insulei Lesbos, 90 de kilometri depărtare de Troa. Numele Mitilene în tălmăcire înseamnă puritate, curăție. Iată câteva gânduri duhovnicești. Fericiți sunt frații care călătoresc pe marea lumii în aceeași corabie, corabia harului și a dragostei Domnului Isus. Ei nu fac popas decât în locuri curate, ca să nu fie împiedicată călătoria spre Ierusalimul de sus. Pâinea și apa adevărului cuvântului lui Dumnezeu îi întăresc în fiecare zi, iar Duhul Sfânt îi ocrotește de primejdii și le dă necurmat lumina bucuriei și a păcii. În versetul 15 ni se arată că de aici am mers pe mare și a doua zi am ajuns în fața insulei Chios. În ziua următoare, de-abia am atins Samos, ne-am oprit în Troghilion și a doua zi am venit la Milet. Sfântul Pavel împreună cu frații care l-au însoțit au ajuns la Milet după o călătorie de câteva zile cu corabia. Miletul era un mare centru comercial și cel mai important port la Marea Egee, situat la peste 30 de kilometri sud de Efes. Înainte de a ajunge la Milet, corabia s-a oprit la insula Chios, unde a stat până a doua zi. Noaptea printre insule nu se călătorea decât dacă era lună plină. A ajuns la Samos, apoi peste noapte s-a oprit la Troghilion, iar a doua zi a ancorat în Milet. Nu s-a oprit la Efes, deși a trecut prin fața lui. Iată acum câteva gânduri duhovnicești. Corabia harului, în care călătoresc frații, trece și pe lângă locuri neplăcute, dar dacă rămâne în ea, niciun pericol nu-i paște. Chios înseamnă zăpadă, răceală. Samos înseamnă nisipos, pustiu. Troghilion înseamnă trei peșteri. După ce trece pe lângă aceste locuri, pe lângă aceste stări, corabia harului ajunge la Milet, care în tălmăcire însemnează cetatea roșie, mai înseamnă și adăpost sau refugiu. Roșu este sângele Domnului Iisus. Cine stă sub adăpostul lui, prin credință, este păzit de orice pericol. În Milet, deci, la adăpost sigur, acolo a chemat apostolul Pavel pe prezbiterii din Efes ca să le dea ultimele lui sfaturi în legătură cu viața lor duhovnicească de luptă și de lucrare. În versetul următor, versetul 16 din Faptele 20, ni se aduce la cunoștință că Pavel se hotărâse să treacă pe lângă Efes fără să se oprească aici, ca să nu piardă vremea în Asia, căci se grăbea ca, dacă îi va fi cu putință, să fie în Ierusalim de ziua cincizecimii. Sfântul Pavel nu făcea nimic de la sine. Mișcarea ființei lui era sub călăuzirea Duhului Sfânt. El știa că l-așteaptă necazuri la Ierusalim, dar se grăbea să ajungă mai repede acolo, așa ca și Domnul Iisus, care se grăbea spre jertfa de pe cruce tot la Ierusalim. Dacă Pavel s-ar fi oprit la Efes, biserica de acolo l-ar fi reținut pentru un timp mai îndelung. La Troa a stat deja 7 zile printre frați și n-ar mai fi ajuns la timp la Ierusalim. Să rămânem necurmați sub călăuzirea Duhului Sfânt ca să putem răscumpăra vremea la cel mai înalt nivel duhovnicesc spre slava lui Dumnezeu și spre propășirea împărăției sale. Nu planurile noastre, ci planul lui Dumnezeu să-l avem totdeauna în vedere și nu vom greși, nu vom pierde valorile sfinte. Efes, în tălmăcire, însemnează ceva de dorit. Răscumpăratul Domnului trece repede pe lângă lucrurile lumii care par a fi de dorit și se zorește înspre Ierusalim, adică locul păcii de sus, Ierusalimul de sus, unde arde de dor ca să ajungă. Nici chiar lucrarea lui Dumnezeu să nu o dorim, ci mai întâi voia lui Dumnezeu. Binele suprem, singurul bine din tot universul, este voia lui Dumnezeu în noi și prin noi. La versetul 17 din Faptele 20 ni se spune: însă din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Miletul a fost cuprins în planul lui Dumnezeu. Aici a trebuit să se oprească marele apostol al neamurilor, Pavel, ca să cheme și să stea de vorbă cu prezbiterii bisericii din Efes, să le dea sfaturi în vederea adevăratei trăiri în Hristos pentru ei, pentru biserica de acolo, cât și pentru biserica de pretutindeni și din toate timpurile. Din aceste sfaturi date prin Duhul Sfânt, cât și din toate epistolele scrise, trăim și noi, credincioșii Domnului Iisus, de astăzi. Efesul era cam la 30 de kilometri de Milet, așa că prezbiterii trebuiau să meargă o zi ca să ajungă la Milet, o zi să stea acolo și o altă zi să se întoarcă. Atunci nu erau mijloace de comunicare decât prin mesageri. Să vorbim acum ceva despre prezbiteri. Deși s-a vorbit despre prezbiteri, anume cine sunt ei, care este rostul lor în biserică, cât și despre biserică, în meditația de la capitolul 14, versetul 23, mai spunem câte ceva și de data aceasta, pentru ca să fie bine înțeles adevărul despre prezbiteri. Pavel, deci, a chemat pe prezbiterii bisericii. Cuvântul prezbiter înseamnă bătrân, respectabil sau cu experiență, dar mai înseamnă și cel care vede departe. Vine de la cuvântul grecesc presbit. Nu numai bătrâni ca vârstă, ci și ca bărbați duhovnicești, care aveau o vedere duhovnicească dincolo de lucrurile prezente, o vedere în viitorul pregătit de Domnul Iisus. Așa erau prezbiterii aleși să supravegheze biserica în primele zile ale creștinismului. Oare să fi schimbat Duhul Sfânt această rânduială? Și dacă astăzi este schimbată, nu Duhul Sfânt a făcut lucrul acesta? Cei care au tradus cuvântul prezbiter prin preot au făcut lucrul acesta sub puterea unui interes, adică să dea mai multă importanță acestui titlu. Și au făcut-o fie din neștiință, fie din alt motiv. Oricum ar fi, ei au stricat cuvântul lui Dumnezeu, iar stricătorii cuvântului sfânt vor da socoteală în fața lui Dumnezeu dacă nu vor să se pocăiască acum. Pentru cuvântul preot, în limba greacă este termenul iereus. În Noul Testament, acest cuvânt nu apare niciodată în legătură cu vreo funcție ierarhică în Biserica lui Hristos. El este folosit numai în legătură cu Domnul Iisus Hristos, care este marele preot, așa cum vedem la Evrei 5 cu 5 și 6, și cu toți creștinii, ei fiind toți preoți. Asta se vede lămurit la 1 Petru 2 cu 5 și 9, Apocalipsa 1 cu 6 și 5 cu 10. Și mai este folosit cu privire la preoții iudei și cu preoții păgâni, din Faptele Apostolilor 14 cu 13. Teologul ortodox Vasile Mihoc spune următoarele. Termenul iereus, deci preot, nu este folosit niciodată în Noul Testament pentru desemnarea membrilor ierarhiei bisericești. Primii creștini au dat preoților alte denumiri. Citatul acesta, care limpezește foarte bine denumirea termenului de prezbiter, citatul acesta care arată limpede că nu trebuie confundat termenul de prezbiter cu preot, se află în lucrarea intitulată Dreapta învățătură de credință a bisericii, în articol publicat în Mitropolia Ardealului de la 1983, numărul 1-2, iar cine dorește să verifice, să deschidă la pagina 37. Vorbind despre preoți, Origen scrie următoarele. Nu știu oare că preoția este dată tuturor credincioșilor, adică întregii biserici a lui Dumnezeu? Ascultă ce spune Petru. Voi sunteți neam ales, împărăție preoțească, neam sfânt, popor agonisit. Ai deci preoția fiindcă ești neam preoțesc, de aceea ești dator să aduci lui Dumnezeu jertfa de laudă, jertfa rugăcinilor, jertfa milei, jertfa curățeniei, jertfa dreptății, jertfa sfințeniei. Dar ca să le aduci pe acestea cum se cuvine, îți trebuie să le pui în învelișurile omenești deosebite de hainele comune celorlalți oameni și să ai neapărat focul dumnezeesc care este dat oamenilor de Dumnezeu. Căci dacă nu este aceasta, cine folosim de altul și contrariu acestui foc, adică al celui care se preface în înger de lumină, pătimim fără îndoială aceleași lucruri îndurate de Nadab și Abihu. Încheiat citatul. Spusele acestea ale lui Origen sunt luate de fapt din lucrarea Omilia Nouă, Selecta in Leviticum. În legătură cu abuzarea folosirii acestui termen de prezbiter și confundarea lui cu preot, așa cum s-a întâmplat în lungul istoriei bisericești, Origen mai are ceva de spus, tot în aceeași lucrare Omilia Nouă, Selecta in Leviticum, pe care am amintit-o. Din motive de timp, suntem nevoiți însă să rezervăm spus aceasta, împreună cu cele care vor urma, pentru lecțiunea viitoare F277, care vă va veni din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În încheierea programului de astăzi, F276, dorim tuturor ascultătorilor să fie cu foarte multă luare aminte la călăuzirea Duhului Sfânt în citirea Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, călăuzire fără de care nu putem culege nimic din prețioasele adevăruri care sunt cuprinse aici. Dorim cu această ocazie ca toate binecuvântările lui Dumnezeu, rezervate nouă și puse în Domnul Iisus Hristos, să fie partea fiecăruia a tuturor ascultătorilor iubiți, de acum și în toată veșnicia care vine. Amin.